Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i danas glavna tema pojedinih političkih partija u Srbiji. U Beogradu 4 saobraćajne nesreće, 2 osobe poginule, 6 povređeno. Na području Kraljeva proradilo 7 klizišta i odrona. U Rusiji predizborna tišina, a prema prvim rezultatima parlamentarnih izbora u Iranu, u vođstvu konzervativni rivali predsjednika Ahmadineđada. U toku su utakmice 16. kola fudbalskog šampionata Srbije igraju Novi Pazar Partizan, Sloboda Jagodina i Borac Čačak Javor. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna od 8 do 11, u Beogradu 9 stepeni. Posle dobijanja statusa kandidata, Srbiji predstoji rad na datumu za otpočinjanje pregovora o prijemu u Evropsku uniju. Ambicija Beograda je da taj datum dobije što pre, da tako izbegne blokadu u statusu kandidata poput Makedonije i da uđe u završnu fazu integracije koja se smatra nepovratnom. Cilj je da se datum dobije do kraja godine, jer se u decembru utvrđuje budžet Evropske unije za šestogodišnji period koji počinje 2014. Javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
To znači da status kandidata za Evropsku uniju sve do 2014. godine ništa ne menja na finansijskom planu za Srbiju, već promene mogu da se očekuju tek od 2014. godine. Otpočinjanje pregovora do kraja godine, odnosno do zaključivanja evropskog budžeta, znatno bi i do 5 puta povećalo potencijalne sume koje bi Srbija mogla da uzima iz predpristupnih fondova Evropske unije. Za sada, prema zvaničnim podacima, Srbija dobija 200 miliona evra godišnje. Ključni uslovi za moguće brzo napredovanje u procesu evropske integracije ostaće Kosovo i sprovođenje u delo sporazuma Beograd-Priština, zatim reforme u pravosuđu kao i reforme u sistemu energetike i telekomunikacija, potvrdio je novinarima u Briselu početkom nedelje Štefan File, komesar za proširenje. Iako to niko nije mogao da predvidi, pitanje rumunske manjine u Srbiji provlačit će se vezano sa pitanjem dobijanja datuma za početak pregovora Srbije o prijemu u Evropsku uniju sve do kraja godine. Bukurešt se odlučio za ovu kombinaciju kako bi iznudio prijem u Schengen, koji mu blokiraju Holandija, Nemačka i Danska, zbog izveštaja o lošem stanju u pravosuđu i raširenom kriminalu i korupciji. Da bi u decembru mogla da se ponovi ovo nedeljna drama iz Brisela, govori i kalendar. Evropska unija će najverovatnije baš sada odlučivati o oba pitanja. I zahtevu Rumunije da uđe u Schengen i zahtevu Srbije da dobije datum od počinjanju pregovora o prijemu u Evropsku uniju.
Političke stranke i danas su se oglašavale povodom sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija će postati članica Unije u inat onima koji ne prihvataju racionalne argumente i postavljaju nestvarne prepreke. Izjavio je predsjednik Boris Tadić na skupu pod sloganom Evropski korak dobro za sve, održanom na Beogradskom sajmu, kojim je Demokratska stranka proslavila dobijanje statusa kandidata za članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji. Nataša Ćimović.
Lider Demokratske stranke i predsjednik Boris Tadić poručio je da Srbi ne prosjače i da u Evropsku uniju ne žele da uđu samo da bi od toga imali korist, već da bi doprineli evropskom bogatstvu svojom kulturom i identitetom.
I nismo mi narod prosac, mi smo ponosit narod. I ne tražimo mi da nam neko udeli pomoć, mi hoćemo šansu jer smo narod koji ima svoj identitet, svoju evropsku istoriju i želimo svojim delima da doprinosimo toj evropskoj budućnosti. Danas u Srbiji, kao i uvek, ima onih koji bi da pomalo zagade vazduh.
Predsjednik Tadić poručuje svojim političkim protivnicima da Srbija krupnim koracima korača ka Evropskoj uniji i podsjeća da ideje koje je sanjao Zoran Đinđić i zbog kojih je platio životom počinju da se ostvaruju. Sa statusom kandidata dobijamo novu šansu. Potpredsjednik DS-a i ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da upravo poljoprivrednici treba da je iskoriste.
2 miliona ljudi u našoj zemlji proizvodi hranu. 2 miliona ljudi ima mnogo bolje šanse u svojim životima, mnogo bolje šanse da organizuje živote svojih porodica danas. Mnogo veće šanse nego što smo imali to pre 3 dana.
Potpredsjednik Demokratske stranke i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas kaže da status kandidata obavezuje i vodi ka uređenoj Srbiji.
Možda ne možemo odmah sutra da zaposlimo sve one koji nemaju posao, ali možemo i moramo da ono što imamo pravednije rasporedi. Možda ne možemo da pohapsimo sve one koji kradu u ovoj zemlji, ali možemo i moramo da na ona mesta gde treba smestimo one koji od Srbije kradu kao da je tuđa zemlja, a ne da je njihova.
Na kraju proslave na Beogradskom sajmu predsjednik Tadić je prisutnima ispričao vic koji je njemu pak ispričao jedan evropski zvaničnik. Naime, u Briselu je rađen eksperiment na miševima koji su pili viski, votku i šljivovicu. Ovi koji su pili viski i votku ponašali su se raskalašno ili ravnodušno, a miševi koji su pili srpsku rakiju potpuno drugačije.
Učinili su veliko iznenađenje pred eksperimentatorima. Prišli su ivicama kaveza, uhvatili se za rešetke i počeli da govore mac, 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 mac. E to što vam se sviđa govori da smo mi takvi. Ali ja sada vam kažem, ne možemo večno da izazivamo mačke, tigrove, lavove. Moramo malo, ali ne možemo večno srljati u pogibije.
Lider demokrata Boris Tadić poručio je svima onima u međunarodnoj zajednici, ali i na unutrašnjoj političkoj sceni koji žele da osujete evropski put naše zemlje, da će Srbija u inat nevernim tomama postati članica Evropske unije, jer je to jedini način da njeni građani ostvare pravo na bolju budućnost.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji dobra odluka za Srbiju. On je rekao da građani Srbije hoće drugačiju vlast i da je mnogo više onih koji su nezadovoljni sadašnjim stanjem u zemlji nego onih kojima je dobro.
Biće dobrih i biće teških trenutaka i pred Beogradom i pred Srbijom. Ali ono što je važno, to je da uvek govorimo istinu našem narodu, da ga nikada ne lažemo i da se zajednički borimo za drugačiju budućnost. Da zapošljavamo ljude, da se izborimo protiv korupcije i da obezbedimo jednake šanse za sve.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica predstavio je stranački program razvoja Srbije 2012-2017. Nova industrializacija. Izjavio da je reč o politici razvijene ekonomske saradnje sa svim državama, ali na bazi političke neutralnosti Srbije. Koštunica je na skupu u centru Sava kritikovao nastojanje aktualne vlasti da nastavi put ka Evropskoj uniji.
Pune tri godine vlast je tvrdila kako su Kosovo i Evropska unija odvojena pitanja, da bi se ispostavilo da je najvažniji uslov za dobijanje kandidature da se prizna Kosovo sa zvezdicom. Istovremeno je urušavana srpska privreda i građani su dovedeni do teškog, gotovo nepodnošljivog stanja. Sa ovakvim stanjem u Evropskoj uniji i sa ovakvim stanjem u eurozoni u Evropskoj uniji, sasvim je izvesno da evropske integracije i kandidatura Srbije donose samo štetu, Srbiji donose samo štetu i na privrednom i na političkom planu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da se prema procenama Centralne banke javni dug Srbije nalazi oko ili blago iznad granice definisane zakonom o budžetskom sistemu od 45% vrednosti bruto domaćeg proizvoda. Javni dug se mora vratiti u zacrteni okvir, rekao je guverner, koji očekuje da će, ako se što pre izvrši rebalans budžeta i obezbedi pozitivna revizija aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i ako se tome doda i kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji, percepcija rizika Srbije da se menja u dobrom pravcu.
Američka agencija za finansijski rejting Moody's saopštila je da je smanjila kreditni rejting Grčke na najnižu ocenu C. Ta odluka je posljedica pokretanja restrukturiranja javnog duga Grčke, koji vodi do gubitka više od 70% ulaganja investitora koji se u to uključe. Moody's dodeljuje ocenu C dužnicima za koje smatra da su u bankrotu.
U toskanskom gradu Grosseto počelo je prvo ročište na suđenju optuženima za tragediju broda Costa Concordia.
Suđenju prisustuju tri rukovodioca kompanije Costa Crociere i pet članova posade, optužnici i tereti za ubistvo iz nehata, brodolom i propusta u saradnji sa lučkim vlastima. Kapetan Francesco Schettino, koga smatraju najodgovornijim u kućnom i pritvoru i prema rečima njegovih branilaca, zabrinut je za svoju bezbednost. Luksuzni brod sa više od 4000 putnika potonuo je 13. januara kod ostrva Giglio. U nesreći su poginule ili nestale 32 osobe. Olupina je i dalje pored Toskanske obale gde se kruzer nasukao.
Sirijske snage bezbednosti bombardovale su nekoliko delova Homsa.
Umeđu vremenu je objavljeno da ekipe Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Sirijskog crvenog polumeseca nisu uspjele da uđu u distrikt Baba Amr u zapadnom delu Homsa, gde su humanitarni uslovi opisani kao katastrofalni sa dugotrajnim isključenjima struje, nedostatkom hrane i vode i bez obezbeđene lekarske pomoći za bolesne i ranjene.
Prema prvim preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Iranu, u vođstvu su konzervativni rivali predsjednika Ahmadinedžada. Uspjeh struje vrhovnog verskog vođe Ajatolaha Ali Hamneija odraz je velike podrške teokratiji u Iranu i tvrdom stavu te zemlje u nuklearnom sporu sa Zapadom, smatraju analitičari. Opširnije Jelena Vidić.
Izbori za iranski parlament Medžlis bili su u suštini takmičenje u popularnosti između dve konzervativne struje, protivnika i pristalica Ahmadinedžada. Odziv je bio visok, 65%, a prednost Hamnejevih pristalica je bila očekivana, jer je Ahmadinedžadova popularnost drastično opala pošto se 2009. godine po osvajanju drugog mandata žestoko obračunao sa masovnim demonstracijama prodemokratske opozicije. Izbore su bojkotovali glavni reformistički pokret iz opozicije u znak protesta zbog represije koju sprovodi vlada. Imajući u vidu da je gotovo cela reformska opozicija praktično eliminisana, malo je verovatno da će ishod izbora izmeniti kurs iranske politike u odnosu prema najvažnijim pitanjima, uključujući nuklearni program, vojnu i naftnu politiku. Analitičari smatraju da je uspeh kandidata struje vrhovnog verskog vođa Ajatolaha Ali Hamneija rezultat snažne podrške teokratiji i tvrdom stavu Irana u nuklearnom sporu sa Zapadom. Očekuje se da će konačni rezultati izbora biti poznati do kraja vikenda ili početkom iduće sedmice. Novi parlament počeće sa radom krajem maja. Na izborima u Iranu nije bilo nezavisnih posmatrača koji bi mogli da kontrolišu glasački proces i prebrojavanje glasova.
U Rusiji je predizborna tišina uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora. U izbornoj trci učestvuje 5 kandidata. Prema ocenama i ruskih i stranih analitičara i medija, favorit je aktualni premijer Vladimir Putin, predsjednički kandidat Jedinstvene Rusije. Rusi prvi put biraju predsjednika sa mandatom od 6 godina, a novina su i web kamere na svim biračkim mestima. Opozicija je uverena da izbori neće biti pošteni. Zorana Bokan.
Kandidati za funkciju 6. predsjednika u modernoj istoriji Rusije su Vladimir Žirinovski, lider Liberalno-demokratske partije, Genadij Zjuganov, lider komunista, Sergej Mironov, predsjednik Pravedne Rusije, biznismen Mihail Prohorov, nezavisni kandidat, i Vladimir Putin, lider vladajuće Jedinstvene Rusije, koji je funkciju predsjednika države obavljao u dva mandata od 2000. do 2008. godine. Glasačka mesta otvaraju se u 8 časova ujutro, a zatvaraju uveče u 20 časova. S obzirom na vremenske zone, glasanje će trajati ukupno 21 sat. Od 95.000 biračkih mesta, 378 je u inostranstvu, a jedno od njih je ovde u Beogradu, u ambasadi Rusije, kaže za Radio Beograd 1 šef konzularnog odeljenja ambasade Viktorija Vostrecova.
Glasanje će biti 4. marta od 8 do 20 časova u ambasadi na adresi Deligradska 32. Ovim putom želim da pozovem građane Ruske federacije da dođu i da glasuju kod nas u ambasadi.
Regularnost predsjedničkih izbora u Rusiji pratit će oko 300.000 posmatrača, među kojima više od 600 akreditovanih stranih eksperata. Prve preliminarne rezultate Centralna izborna komisija saopštit će u ponedeljak, 5. marta, a konačni zvanični rezultati biće objavljeni do 15. marta.
Ovo su novosti dana. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko ponoći dogodila na Pančevačkom putu stradale su dve sestre, a druge dve osobe teško su povređene, potvrđeno je u MUP-u Srbije. Nesreća se dogodila kada je vozilo marke BMW naletelo na jugo. Automobilom BMW upravljao je Predrag B, a jugom Predrag F, kaže se u saopštenju. Dve sestre poginule su na licu mesta, a vozač Juga i Jadranka J sa teškim povredama prebačeni su u urgentni centar gde se lekari bore za njihov život. Potvrdio je za naš program portparol kliničkog centra Srbije Drago Jovanović.
Nakon reanimacije rađene su i hiruške intervencije kod oba pacijenta, dakle radi se o teškim povredama unutrašnjih organa, povredama glave, krvnih sudova. Pacijenti su životno ugroženi, potrebno je da se uradi i dodatna dijagnostika koja će stvoriti kompletniju sliku, ali nažalost neka dijagnostika se radi teže zbog toga što su i sami pacijenti u teškom stanju, tako da kada bude sve odrađeno vidjet ćemo šta će lekari dalje učiniti.
Prema nezvaničnim informacijama, uzrok nesreće je nasilnička vožnja pod dejstvom alkohola. U Beogradu su se noćas dogodile 4 saobraćajne nesreće u kojima su 2 osobe poginule, a povređeno je 6 lica.
U saobraćajnom udesu kod Požege vozač koji je razgovarao mobilnim telefonom naleteo je na poslednje vozilo iz pratnje ministra policije Ivice Dačića. Kako je saopštila policija, povređen je vozač koji je izazvao nesreću. On se trenutno nalazi u Užičkoj bolnici.
15 časova 15 minuta u nastavku emisije, između ostalog, o novim izazovima učiteljske profesije.
Da bi učitelj bio učitelj u ovom vremenu, on pre svega mora da prati tu neku savremenu tendenciju u obrazovanju, u inovacijama, znači koje se tiču tehnike i svega onoga što prati nastavu.
Govorit ćemo i o fenomenu grupe Party Breakers.
Party Breakersi su već punih 30 godina referenca sami za sebe.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i danas glavna tema pojedinih političkih partija u Srbiji. Srbija će postati članica Evropske unije, uinat onima koji ne prihvataju racionalne argumente i postavljaju nestvarne prepreke, izjavio predsjednik Srbije Boris Tadić. U Rusiji predizborna tišina, prema prvim rezultatima parlamentarnih izbora u Iranu u vođstvu konzervativni rivali predsjednika Ahmadinedžada. Na području Kraljeva proradilo 7 klizišta i odrona. U toku su utakmice 16. kola fudbalskog šampionata Srbije. Igraju Novi Pazar Partizan, Sloboda Jagodina i Borac Čačak Javor. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna od 8 do 11, u Beogradu 9 stepeni. Na području Kraljeva proradilo je 7 klizišta i odrona koji za sada ugrožavaju pojedinačna domaćinstva ili poslovne objekte. Angažovana je mehanizacija koja u saradnji sa vlasnicima objekata raščišćava teren, a zatim će stručnjaci odrediti koje mere treba preduzeti za bezbednosnu sanaciju terena. Na području Srbije ovih dana evidentirano je oko 400 klizišta. O tome danas u Novostima dana razgovaramo sa šefom operativno-stručnog tima za praćanje klizišta Brankom Jovanovićem. Gospodine Jovanoviću, kakva je trenutna situacija?
Pa tih 400 klizišta uz dobar dan vašim slušalcima je, da tako kažem, neravnomerno raspoređeno prema celoj teritoriji Srbije. Ono što smo zadnji podatak imali juče, da se javilo 10 novih klizišta na teritoriji opštine Medveđa. Nadležnost kad su klizišta u pitanju za njihovu sanaciju i pomoć građanima jeste na lokalnim vlastima, odnosno na opštinskim i gradskim štabovima za vanredne situacije. Idući u susret događajima, mi smo polovinom februara uputili jednu naredbu svim opštinskim štabovima da ih aktiviramo i da im naložimo što oni svuda i rade. Dakle, prate situaciju na terenu, primaju prijave o klizištima koja se aktiviraju i preduzimaju neposredne mere pomoći u meri u kojoj je to moguće stanovništvu na ugroženom području.
Da li imate informacije kakva je situacija, da li su ugrožene domaćinstva na ovim klizištima koje ste pomenuli, da li će ljudi biti izmešteni, preseljeni negde privremeno ili...
Svako konkretno klizište je predmet posebne procene stručnjaka na terenu i procene stepena ugroženosti stanovništva i tamo gde je to potrebno, lokalne vlasti imaju obavezu da obezbede smeštaj za stanovništvo, da preduzmu mere da se njihova imovina takođe raseli, a u isto vreme angažuju građevinske ekipe da u onoj meri u kojoj je to moguće i rad klizišta saniraju.
Prema podacima takođe zvaničnim, postoji više desetina hiljada klizišta u Srbiji. Koji je to neki vremenski period i kakvi su kapaciteti potrebni da se ta klizišta saniraju, odnosno obezbede da građani ne bi imali problema?
Ja se nadam da ću konkretan odgovor na vaše pitanje moći da dam za neka 3 meseca kada stručno operativni tim koji je formirao Republički štab za vanredne situacije bude završio svoj posao. Dakle, izvorna nadležnost u zakonskom smislu jeste u Ministarstvu zaštite životne sredine gde postoji jedno odeljenje za praćenje klizišta i oni su uz predstavnike Geološkog fakulteta, Geološkog instituta i nas iz sektora uključeni u rad ovog stručno-operativnog tima. Znači, za naredna 3 meseca sagledat ćemo kompletno kakva je situacija i normativno i evidencijono u Republici Srbiji i kao stručno-operativni tim da ćemo predlog vladi Republike Srbije u kom pravcu dalje da ide za rešavanje problematike klizišta.
Vi ste pomenuli 400 aktivnih klizišta u ovom trenutku. Stižu danas informacije iz Kraljeva da su se i tamo pojavila neka nova klizišta. Kome građani mogu da se obrate ukoliko imaju problem?
Građani se obraćaju lokalnom štabu za vanredne situacije, dakle u svom gradu, odnosno u svojoj opštini.
Gospodine Jovanoviću, hvala na razgovoru. Bio je ovo šef operativno-stručnog tima za praćenje klizišta, Branko Jovanović. U Srbiji je pokrenuta narodna inicijativa za ograničavanje trgovačkih marži i ukidanje PDV-a na hranu i opremu za bebe. Potpisivanje peticije obavljaće se u 50 gradova u našoj zemlji do 8. marta u organizaciji nekoliko nevladinih organizacija za decu. Interesovanje za akciju bilo je veliko i u Beogradu, gde su se pored roditelja kampanji pridružili mladi bake i deke, ali i političari. O tome Marina Stojadinović.
U prvoj godini života beba roditelje košta 4 prosečne mesečne plate. Iako većina stanovnika želi da ima potomstvo, svesna je da za to nema uslova, pa se u Srbiji svake godine rađa sve manje dece. Poslednji je čas da država smanji tolike namete, kažu naši sagovornici.
Ja imam kući bebu, mislim dete od 2 godine, prvo hrana, isto preskupa, radim povremeno privremeni ugovor, nemam pravo na porodičko bolovanje, znači to je strašno.
U Stuttgartu košta 4,20 €, jedan veliki paket od 32 pelene. Meni je snaj u drugom stanju, treba se porodi, ja ne znam što ćemo da radimo.
Angelina Radulović iz udruženja Roditelj, majka je troje dece, tvrdi da pored finansijskih teškoća roditelje pogađa zanemarljiva briga države u odgajanju dece.
Puno se obećanja daje koje na kraju ostanu mrtvo slovo na papiru. Mi smo pre 4 godine kao država doneli strategiju za podsticaj rađanja koja predviđa niz kako finansijskih, tako ne finansijskih mera od kojih se gotovo ništa od toga ne da nije ostvarilo, nego se nije ni krenulo sa realizacijom.
Anđelka Kotević iz servisa Halo Beba veruje da će narodna inicijativa i pored teškoća dati rezultate.
Nama treba prvo politička klima, volja i naravno ekonomska stabilnost da bi se mladi odlučili da imaju bebu. Kad već dobiju bebu, onda da im ne bude da mora samo da misli na novac, a ne na odgajanje deteta, jer nema dovoljno.
Narodnu inicijativu podržala je svojim potpisom i predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Skupština mora što je pre moguće da peticiju prosto verifikuje kroz sopstvenu proceduru i kroz dokument koji će zaista osloboditi poreza i omogućiti bolji ekonomski status mladim ljudima za rađanje. Mi ćemo učiniti sve da to bude što je pre moguće.
Podsećamo, narodna inicijativa zahteva ukidanje PDV-a i smanjenje marži na pelene, hranu za bebe, kolica i autosedišta.
Na centralnom Niškom trgu, Trgu kralja Milana, danas je više od 200 korisnika interneta organizovalo prvi tročasovni protest protiv usvajanja trgovinskog sporazuma protiv falsifikovanja akta. Učesnici skupa pozvani su preko društvenih mreža, a panojima i maskama skrenuli su pažnju na to da će eventualno usvajanje ovog dokumenta imati za posljedicu kršenje osnovnih ljudskih prava, naročito slobode govora i izražavanja. Naš reporter iz Niša, Ozren Rašić, razgovarao je sa nekim od učesnika današnjeg protesta.
Prvenstveno želimo da podignemo svest o akti, šta ona znači i šta predlaže. Želimo da sačuvamo osnovna ljudska prava kao što su pravo na privatnost, pravo na kreativno izražavanje i pravo na slobodan govor.
Da čujem i vas. Dobar dan. Pod maskom, je tako?
Pod maskom, da.
Akta, šta?
Akta ne. Ne znam koliko su građani svesni, koliko su obavešteni, ali akta predstavlja jednu veliku cenzuru interneta, a i napad na privatnost građana.
Prednosti 21. veka kao da se samim tim poništavaju. Jer su toliko stvari koje su korisne čovečanstvu da se zabrane nama, tako da mislim da to nije dobro.
Poruka je akta ne, sloboda govora da.
U eri digitalnih tehnologija i učitelji u Srbiji suočavaju se sa novim izazovima svog poziva. Upravo su u 28. po redu zimski susreti učitelja mesto na kome nastavnici razmenjuju iskustva iz profesije, što im omogućava da se dodatno usavršavaju i razmenjuju iskustva sa svojim kolegama. O izazovima profesije sa učiteljima je razgovarao naš Čedomir Savković.
U današnje vreme veliki izazov za učitelja predstavlja praćenje novih informacionih tehnologija, kaže Zorica Vukajlović iz osnovne škole Veljko Dugošević u Beogradu.
Da bi učitelj bio učitelj u ovom vremenu, on pre svega mora da prati tu neku savremenu tendenciju u obrazovanju, u inovacijama, znači koje se tiču tehnike i svega onoga što prati nastavu. Samim tim, znači, mora da upozna i dete, znači, koje danas dolazi sa nekim novim znanjima i umenjima. Znači, pre 20-30 godina, kad sam ja bila đak, prosto nekih stvari nije bilo. Tehnološke prirode, znači, u tom smislu su izazovi.
Sličnog je mišljenja Tomislava Ratković iz osnovne škole Jovan Serija Popović u Vršcu, koja dodaje da je veoma važna i kreativnost nastavnika.
Deca su često smorena ako se samo svodi nastava na kredu, tablu,
knjigu, piši, čita i totalno disciplina, znači onda je to neki odbojni stav. Treba izvući dete iz sebe, biti i ti dete sa njima, zavisi koji je uzrast.
Ministar prosvete Žarko Obradović podsjetio je na značaj zimskih susreta.
Dobro je da prenesu svojim kolegama tajnu uspeha, jer u obrazovanju ima puno toga da se radi i nikad nije proces završen, stalno mora da se inovira.
Zimski susreti počeli su krajem januara, održavaju se u 16 gradova, a završit će se 7. aprila u Užicu.
U Smederevu su potpisani ugovori o stipendiranju mladih talenata za koje u ovoj školskoj godini grad izdvojio 7 miliona dinara. Pravo na stipendiju ostvarilo je 9 učenika srednje škole i 76 studenata. Visina stipendije za učenike iznosi 5.000 dinara, a za studente 8.000 dinara.
Bitev teatar proslavlja 23. rođendan, obeležiće ga premijera plesne predstave Soneti. Koreografi su Dalija Aćim, Dunja Jocić i Leo Mujić. Domaći film Dr. Ej Đavoli zatvorit će sutra uveče fest. O tome Vladimir Đudović.
Šta se dešava kada čuveni reditelj, Amerikanac, dospe na crnu listu bogatih hollywoodskih producenata, uz to je komunist, narkoman, u potrazi za poslom, a sve se to dešava sredinom 60. godina. Nicholas Ray, veliki umetnik, autor filmova Buntovnik bez razloga, Johnny Guitar, Oni žive noću, na usamljenom mestu, Veće od života, na poziv direktora Avala filma, Ratka Draževića, hedoniste i udbaša, boravio je u Beogradu sa prekidima 4 godine pokušavajući da snimi film Doktor i njegovi đavoli. Pod ličnom brozovom protekcijom, Ray je pokušavao da napravi autorski, umetnički film, a Dražević preskupi spektakl koji bi Košutnjak lansirao kao novo mesto za bogate svetske koprodukcije. To je siže filma Dr. Ray i Đavoli, kojim će sutra uveče biti svečano zatvoren ovogodišnji Beogradski fest. Scenarije su napisali Dimitri Vojnov i sam reditelj Dinko Tucaković.
Pre svega moram da kažem da je ovo deo jednog većeg projekta kao mog autorske budućnosti i da će sastavni deo nečega u daljem razvoju ove priče biti dokumentarni film. Također sa urednikom izdanja u Filmskom centru Srbije Milorad Stojanović sam dogovorio knjigu koja će u stvari biti dokument o tom vremenu i plod nekih mojih istraživanja. Na tome ovo je taj žanr takozvani fiction faction i u ovom žanru jednostavno sve je dozvoljeno i ako sam, što ne pitati za direktnu inspiraciju u svetu filma za ovaj film, to je film Ed Wood Timothy Burtona.
U Tucakovićevom filmu ulogu Nicholasa Reja tumači Britanac Paul Leonard Murray, lik Ratka Draževića igra Dragan Milogarlić, a treću glavnu ulogu sekretaricu svemoćnog jugoslovenskog filmskog mogula Nadu glumi Lena Bogdanović. Film Dr. Ray Đavoli se nalazi na listi želja više evropskih filmskih festivala, pa je bioskopska distribucija u Srbiji prolongirana iz tog razloga.
Grupa Party Breakers održat će koncert u hali sportova povodom 30 godina postojanja.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisa.
Party Breakersi su za 3 decenije objavili niz albuma i izuzetno slušanih pesama, čime su uticali kao skoro ni jedan drugi domaći bend do sada na brojne druge mlade izvođače u Srbiji i regionu. Petar Popović, rock kritičar, kaže za naš radio da su Party Breakersi referenca sami za sebe.
Za moju generaciju rock and roll je i bio i ostao pre svega fizički i duhovni udar. A taj zarazni ritam, dobar tekst i moćni groove zapravo sve vreme čine suštinu Party Breakersa. Ako je Beograd ikad bio podaren nekakvim velikim i značajnim urbanim prahom i načinjen jedan duhovni i zvučni most od vunenih vremena početkom 80-ih pa do ovih neizvesnih vremena početkom druge decenije 21. veka, onda su preko tog mosta prešle neke od nezaboravnih pesama Party Breakersa koje su postale šifre ne samo Beograda, već najmanje 3 generacije koje su odrasli uz tu muziku. I slaveći 30 godina jedne doslednosti i jedne pouzdanosti, mi zapravo slavimo sve ono najbolje što je rock and roll kao muzika ostavio i baštinio u Beogradu.
Frontman Zoran Kostić Cane najavljuje da će sa gitaristom Nebojšom Antonijevićem Antonom i ostalim Party Breakerima u duhu jubileja odsvirati presek karijere uz moguća poneka iznenađenja. Idemo sada na sport. Sa nama je Željko Stefanović. Pratimo fudbal, 16. kolo fudbalskog šampionata Srbije. Željko?
Tako je. Nataša, 16. kolo, odnosno prvo kolo nastavka prvenstva. Tri utakmice su u toku. Evo trenutnih rezultata. 72. minut u proseku na sva tri meča. U Čačku Borac Javor 1-0. U Novom Pazaru u fantastičnom ambijentu pred prepunim tribinama. Novi Pazar Partizan, trenutni rezultat 1-1. I konačna Sloboda Sevojno Jagodina 1-0. Od 17 časova na našem najvećem fudbalskom stadionu igraju Crvena zvezda i Spartak i Subotice. Ovaj meč ćemo naravno pratiti u emisiji Vreme sporta i Razonode. Sutra su na programu preostale četiri utakmice. Naravno, nećemo zaboraviti ni tenis. Ovoga puta u pitanju i u centru pažnje je jedna dama. Najbolja srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u polufinale WTA turnira u Kuala Lumpuru u Maleziji, budući da je Japanka Ayumi Morita predala meč bez borbe zbog povreda ramena. Protivnica najbolje srpske teniserke u polufinalu biće Petra Martić iz Hrvatske. Pitanje je trenutka kada će početi ovaj meč između naše teniserke i njene rivalke iz Hrvatske, koju je već jednom savladala, bilo je 2-0 u setovima, a već je poznati i prvi finalista ovog turnira, to je devojka iz kineskog Tajpeha po imenu Xie Su Wei, koja je sa 2-1 u prvom polufinalu savladala Grkinju Eleni Danilidu. Dakle, u finalu sigurno Xie Su Wei, a nadamo se i naša Jelena Janković.
A Željko Stefanović sa vama u Vremenu sporta i Razonode, odmah posle novosti dana.
Eko. Merima. Četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima. 16. marta u Sava centru. Eko.
Srbija u Evropi. Evropa u Srbiji. Za i protiv članstva u Uniji, cena i korist. U nedeljnom izdanju sedmice govore Božidar Đelić i Miloš Jovanović. Predsjednički izbori u Rusiji, više formalnost, manje neizvesnost. Magazin sedmica, nedelja, 4. mart od 10 časova. Radio Beograd 1.
Snažni nalet tornada koji je pogodio više američkih država približava se istočnoj obali. Život je izgubilo 28 ljudi, ali broj stradalih stalno raste. Širom Sjedinjenih država aktivno je 18 tornada. Teška situacija je u Indijani, Kentakiju, Ohaju, Tenesiju i Alabami. U Srbiji proleće, Beograd 11 stepeni, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Sombor 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro slab mraz i magla po kotlinama, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna od 8 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.